šī gada Rīgas konference notiek digitālā formātā, un digitālais formāts nāk arī ar savām priekšrocībām, jo tādēļ, ka šī gada Rīgas konference ir bagāta ar ļoti interesantiem runātājiem, kuri citos apstākļos iespējams ar aizņemtības dēļ nevarētu atbraukt, kas attiecas uz tēmām, tad tēmas vairāk vai mazāk ir tās pašas tradicionālās, kas katru gadu, jo Rīgas konference galvenais centrālais temats tā ir starptautiskā drošība, un šogad šī starptautiskā drošība tiek aplūkota gan no militārās mobilitātes aspekta, gan no NATO nākotnes prognožu aspekta. Īpašais viesis ir arī Cikanovskas kundze, jo tādēļ, ka Rīgas konference vienmēr reaģē arī uz aktualitātēm, un nenoliedzam, ka Latvijai kaimiņos tuvākā aktualitātā ir Baltkrievija.